God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Jamen, hej igen til Klassisk Forum. I studiet er Frank Andersting og Sten Møller Sørensen. I dag skal det handle om Fidelio, Beethovens eneste opera og dens selvblivelse, set igen af Victor Borges øjne. Årsagen til emnevalget er den enkle, at operaen er torsdagskoncert i denne uge i koncertantudgave. Og Beethovens opera Fidelio er en videnskabelig fortælling om det vigtigste i verden. Håbet, friheden og kærligheden. Operaen dirigeres af Beethoven-eksperten Manfred Honeck, som har udvalgt et stærkt hold af internationale solister, og skuespilleren Gita Nørby er med på scenen som fortæller. Beethoven skrev kun én eneste opera. Men hvilken opera? Fidelio er et enestående værk om kampen for frihed og kampen for kærligheden. En dramatisk historie med medrivende musik, skrevet i de store revolutioners tid. I operaen stiller Beethoven sig på revolutionens side, når han lader sine hovedpersoner kæmpe imod tyranni og undertrykkelse. Operaen fortæller om Florestan, en politisk fange, der er blevet kidnappet, fordi han som whistleblower var i færd med at afsløre magthaverne. Heldigvis er hans forlovede Leonora sikker på, at Florestan ikke er død. Hun forklæder sig som mand under navnet Fidelio, og så kæmper hun sig vej til fangehullet for at befri sin elskede. Og Fidelio opføres i koncertform med tysk tekst, ledet af en af vores tids fornemmeste Beethoven-fortolkere, dirigenten Manfred Honeck. Honeck har Beethoven i blodet. Han er opvokset i komponistens by, Wien, og hans tro på musikken er lige så stærk som Beethovens tro på friheden. Med på scenen i koncertsalen har Honeck både Danmarks Radio Symfoniorkester, DR Koncertkoret og et stærkt hold af internationale solister. Samtidig medvirker skuespilleren Gita Nørby, der binder operaens handling sammen som fortæller. Undervejs skal vi høre Victor Borges indspark om Beethovens liv og kampen om at få færdiggjort Fidelio. Men vi starter med noget ikke helt andet, men vi starter med Victor Borges udgave af en Mozart-mini-opera.
I was conducting recently the Magic Flute in Cleveland with the Cleveland Opera Company. And in my research, I found an opera that was written by Mozart. But and this is a very charming opera. It's only in one act, so it's not too bad. It has reached the stage now. It's an opera in one. It begins with a 45 minutes intermission, which you can celebrate at home if you wish. And first you hear the overture, but as soon as the chore is over, the curtain rises. You were asleep. You snored. No, you were just trying to laugh but couldn't. Would you like to hear something else? Glad that somebody has a good time. And then you hear the overture, and then as I said, when the chore is over, that's when you began. As soon as the chore is over, the curtain rises. Otherwise, you couldn't see a thing. On the stage are two large trees. First, the tenor comes in. He's supposed to meet his soprano, the leading lady, and she hasn't arrived yet. So he hides behind the tree, and she comes in a little later and doesn't know that he's there. She's supposed to meet him, but she had no idea he's behind the tree, so she hides behind the other tree. She knows it because she must have seen it during rehearsals, of course. But she pretends either that or she's plain stupid. Now they're standing behind each tree and nothing happens except that the chorus comes in and nobody knows why except Mozart, and he's dead. And then her father shows up. He's very angry because he doesn't even want to be in the opera. He hates music and he wants to get home. Besides, he's not her father at all, but doesn't know it. And now he tells her to die, and she dies because she doesn't care much for the opera either. And the curtain falls, but not hard enough. This was... This was the first part of the overture. Now you're going to hear the second part, and that's exactly the same. So this last blip is because the fellow who does the blips started one measure too late. And he won't. You must stop now because you make me laugh. he wants to get all the blips in, so that's what happened to him. Now, the curtain rises and the tenor comes in from that side in a single file. Thank you, I'll tell him. I can hear you are opera lovers, opera lovers. Would you move over here, Patrick? So we have a little group here. Are you laying eggs? It sounds like it. Where are you? Oh, there you are, yeah. Now he's behind the tree. And he can't wait for her because he has to, but he is very anxious to see her again. Once you think. Now she arrives, the leading lady. She's supposed to fill the part of the soprano. She not only fills it, she overflows it. She's a big soprano, that's what she is. She carries a lot of weight to the opera. she arrived, she's about 4.5 feet tall, lying down. Well, she comes in now, the leading lady comes in a single pile. She goes behind the other tree and well, as I said, she goes behind the other tree and surrounds it completely. While you were laughing, the chorus has been in and out, and the baritone arrives. But he finds out that he's in the wrong opera. So he's fired. Out. Now the basso comes in, the father of the billow. He's drinking a lot also. How low can a man get? He has now told her all he wants her to know, and she sings her death aria. She dies by actually, she dies by stabbing herself between the two big trees there on the stage. Not important. And that ends the opera.
Nogle laver mange operaer. Beethoven komponerede kun én. Men den var til gengæld ikke til at kimse af, for den havde to titler, tre versioner og fire overturer. Han skrev også ledsagermusik til et par skuespil, som han kaldte Mine små operaer. Men det nejede han ingen med. Ikke før senere, da han solgte overturerne til dem, til The London Philharmonic Society, og lød som om det var splinter nye kompositioner. Beethoven kom til verden i 1770 og fortrød det næsten omgående. Hans bedstemor var en fordrukken husmor, hans far en fordrukken korsanger, og moren syntes heller ikke, der var noget at lide af. Som lille dreng viste Ludwig stor interesse for musik. Han legede små melodier ud af klaveret og begyndte at øve sig på violin. Det var en misforståelse. Hans far huskede historierne om Mozart og om, hvordan dette wunderkind fik alle mulige fornemme gaver, og han besluttede at gøre Ludwig til en indtægtskilde. Han var over drengen time efter time, fik ham til at øve og bankede ham, når han lavede for mange fejl. Nogle aftener vaklede faren sent hjem fra ølknejpen, men det kunne ikke stoppe ham. Han vækkede bare Ludwig og lod ham genoptage øvningen. Da Ludwig var 8, arrangerede faren en stor koncert for at vise ham frem. Faktisk spillede Ludwig ikke alt for godt klaver, så faren satte en plakat op, der sagde, at knægten kun var 6. Det hjalp ikke. Folk kom og lyttede og kiggede igen, og af de mange følelser, der væltede op i deres sind, var den mest fremherskende komplet ligegyldighed. Så opgav Ludwigs far musikfidusen, men det gjorde Ludwig heldigvis ikke. Han blev ved, og i foråret 1787, før han var nået de 17, var han dygtig nok til at spille for Mozart. Mozart lyttede et stykke tid, så sagde han, en dag vil han gøre stort spektakel i verden. Da Beethoven lærte at dirigere, fremstod han som den atletiske type. Han hoppede op og ned, stampede med fødderne, lavede ansigter og skabte sig mere end almindeligt. Når han ønskede, at orkestret skulle spille dæmpet, krøb han sammen og prøvede at gøre sig så lille som muligt. Ved pianissimo fornedrede han sig så bogstaveligt, at han næsten blev væk under nodepulten. Men ved næste forte sprang han vildt op i luften, svingende med armene og råbte sine ordre ned til musikerne. Ignaz von Seefried, der var Beethovens nådevenner ved en koncert i 1803, fortalte, at mesteren ofte blev så ophidset, at han gav nedslag på det forkerte sted, eller dirigerede så hurtigt, at orkestret ikke kunne følge med. Og der skal I så vide, at Beethoven var en rædsom danser, og han var ude af stand til at holde takten. Når det indtraf, sneg koncertmesteren sig gerne om bag podiet for at dirigere stykket korrekt. Så fulgte kollegaerne ham i stedet for Beethoven. Nu har der forsøgt at Beethoven at dirigere og spille klaver som solist på samme tid, men det blev aldrig rigtig vellykket. Som ved en koncert i 1808, hvor Beethoven opførte en af sine egne koncerter. Første gang orkestret spillede uden klaver, sprang Beethoven op for at dirigere, og i farten væltede han 2 lysestager ned af klaverpulten. Publikum fnisede, og Beethoven blev så forbitret, at han standsede koncerten og begyndte forfra. Men for at sikre sig mod gentagelse, fik han 2 kordrenger til at stå ved klaveret med lysestagerne. Det virkede udmærket, men på det famøse sted i stykket sprang Beethoven atter op for at dirigere, og i farten kom han til at give den ene af kordrengene et drag over nakken, så det forskrækkede barn tabte lyset. Denne gang hylede publikum af grin, men Beethoven fik et raserianfald. Ved næste solo angreb han tangenterne med en sådan heftighed, at et halvt dusin strenge brast.
Thank you. Dann geht es gut, gesilges Fett für euer Seelen. Gebt euch die Hand und schließt das Band.
Hvis vi skal have sandheden frem, ja, så var Beethoven en lige så stor klodsmajor i hjemmet. Hans liv akkompagneredes af tabte tallerkener, knuste vaser, søndersparkede møbler og lyden af blækhuset, når det faldt ned i klaveret. Beethoven havde en interessant vane med at lade koldt vand rinde over sine hænder, når han skulle til at komponere. Han sagde, at det stimulerede hans tankevirksomhed. Hvis nogen mand nogensinde havde haft behov for en tjenende hustru, så var det Beethoven. Han glemte sig vel at få vasket vinduer, som at få skiftet skjorter. En gang så han så lurvet ud, at den stadig betjent ikke genkendte ham, men kastede ham i fængsel som vagabond. På lune dage fyrede Beethoven godt op, og han lod ilden gå ud midt om vinteren. Stundom overbetalte han sine tjenestefolk. Resten af tiden kastede han bøger efter dem. Men gift, det blev han aldrig. Det betød ikke, at Beethoven ikke interesserede sig for kvinder. Tværtom, han havde flere veninder end opusser. For det meste forelskede han sig i prinsesser og komtesser, men når de ikke var til rådighed, nøjes han med pensionatsværdinder, krokoner og sangerinder. Han lærte også klaverelever et og andet. Eller tredje. Det begav sig, at en fyr ved navn Ries kom for at få en time og fandt Beethoven på sofaen med en vakker pige, som havde timen før ham. Ries ville trække sig bukserne tilbage, men Beethoven beordrede ham hen til klaveret. Spil noget sentimentalt, faldede han, og Ries adlød med ryggen til vinduet, eller ryggen til sofaen. Og noget efter kommenterede Beethoven, og nu spil noget passioneret, og det gjorde Ries så. Men han ærgerede sig over, at han ikke havde taget sit nakkespejl med. Beethoven sørgede for at omgive sig med en skare nydelige elever. Der var Giulietta Guicciardi, som foretrak aftenundervisning. Efter 2-3 seancer tilegnede Beethoven hende Mundskindsonaten. Han gav også hjemmelektioner til grevinde Anna Luisa Barbara Kalevich. Han plejede at møde op iført sloprock, slippers og nathue for ikke at spilde tiden. Og bagefter tilegnede han hende sonaten De Verliebte. Beethoven komponerede til lige en sang, han kaldte Kysset, og efter en weekend med komtesse von Hatzfeldt skrev han 24 variationer over Kom, Amor. Da Beethoven besluttede sig til at skrive noget vigtigt i den vokale genre, komponerede han en kantate i anledning af kejser Josef den andens bortgang, og en anden kantate i anledning af den næste kejser Leopold den andens kroning. Men Leopold syntes ikke at lægge mærke til det, og Josef kunne være ligeglad, så Beethoven måtte erkende, at det ikke ville vække større opmærksomhed, hvis han skrev en fuldt færdig opera. Han gik i gang i 1803 og ærgerede sig næsten omgående. Alt gik skævt. Han måtte omskrive en duet 18 gange. Han dækkede 16 nodeark med skifter til en enkelt arie og brugte endnu et dusin på at få et intercept til at makke ret. Det eneste forsonende ved affæren var, at han mødte en smuk ung grevinde, der elskede operaer, især ufuldendte, som ikke tog så lang tid at påhøre. Hendes navn var Josefine Brunswick von Dym, men Beethoven kaldte hende Pippi. Han besøgte hende hver anden dag og spillede alle sine nye arier, og så gik de ovenpå og snakkede om det. Det fremskyndede ikke operaen, men gjorde på en eller anden måde arbejdet mere udholdeligt. Langt om længe lykkedes det Beethoven at fuldende operaen, men nu bekymrede ouverturen ham. Han spillede den for nogle venner, og de sagde, at den var rigtig udmærket. Sådan da, men hvis han spurgte om deres mening, så var der en hel del, som de ikke brød sig om. For eksempel det hele. Dette er jo den ouverture, vi nu kalder Leonore nummer 1. Beethoven kaldte den ikke Leonore nummer 1, han kaldte det den satans ouverture. Og knarvoren gik han i gang med at komponere en ny. Det blev Leonore ouverture nummer 2. Og netop som Beethoven følte sig ret så fornøjet, kiggede operachefen indenfor og nævnte i forbifarten, han havde ændret operans navn til Fidelio. Beethoven blev harm og fastholdt, at ouverturen fortsat hed Leonore. Hvad der end skete? Han flyttede endnu ind i operahuset for at sikre sig, at man ikke lavede flere af den slags numre under prøverne. Og således opførtes Fidelio med sine Leonore-ouverturer den 5. oktober 1805, men temperaturen var under frysepunktet. Alle Beethovens venner var bortrejst, og hele forestillingen var en stor fiasko. Den savner melodiske idéer, skrev en anmelder, og man sporer ingen originalitet. Kun endeløse gentagelser og en uophørlig orkesterlarm. Og inden den næste afsnit af Victor Borge skal vi høre den tredje ouverture til Fidelio. Her bliver den spillet af Leonard Bernstein i 1976, 14 år før han døde, og det er med The Bavarian Broadcast Symphony Orchestra. Leonore ouverture nummer 3. Thank you.
Thank you.
Første hjælp. Da vejret blev mildere, samledes nogle af Beethovens beundrere for at overtale komponisten til at pille lidt ved nogle af operans tungere passager. Beethoven kunne ikke indse, at der overhovedet var nogen tunge passager. Men de skænkede masser af vin i hans glas, og sagde han ikke fik noget at spise før bagefter. Langsomt begyndte Ludwig at overveje disse ændringer. Det har ikke været en kedelig scene. De gennemgik hele partituret for at finde de svage steder. En sanger tog alle de høje partier, en anden alle de dybe, og en af Beethovens venner, Franz Clement, spillede alle de instrumentale soli på violinen. Clement var solist ved verdenspremiere af Beethovens violinkoncert, men han havde ikke givet at øve sig og tilføjet i stedet en af sine egne fiduser, i det han spillede på en streng med violinen på hovedet mellem første og anden sats, og det kalder man en ven. Sådan henrendte timer, indtil Beethoven brød sammen og gik ind på at foretage alle de beskæringer, ændringer og rettelser, som vennerne ønskede. Som en slags kompensation skar han også en pause væk og ændrede titlen tilbage til Leonore. Anden hjælp. Nu manglede blot en enkelt ting. Beethoven kunne dårligt opføre den nye version af operaen med den gamle overture. Så han skrev en tredje, der var bedre end den første og længere end den anden. Det er den, som har det berømte trompetsignal bag kulisserne. Og som forestillingen udviklede sig, var Beethoven heldig, at han ikke fik det problem, som Leopold Stokowski løb ind i mange år senere. Maestroen førte taktstokken over Philadelphia-symfonikerne i denne Leonore-overture nummer 3, men ingen af gangene lød trompetsignalet til tiden. I samme øjeblik opførelsen var over, for Stokowski ind bag scenen for at give den forsømmelige trompetist en overhaling, men fandt fyren i armene på en kraftig vagtmand. "Jeg har fortalt dig," sagde vagtmanden, "du må ikke blæse i det horn der, så længe at her er en koncert i gang." Anden premiere. Den nye forbedrede Leonore havde premiere den 29. marts 1806. Nu var det varmere, og Beethovens venner var tilbage i byen, men hvem sad på første række? Anmelderen. Alle uhildede kendere er ganske enige om, skrev han, efter at have rådført sig med sin kone for at være helt sikker, at der aldrig er noget komponeret så rodet, så ubehageligt, så rådvildt og så rystende for øret, med så svidende tonebevægelser væltende over hinanden i en afskyelig kakofoni. Og så var tæppet ikke engang gået op endnu. Han talte stadig om overturen. Alligevel syntes publikum at kunne lide operaen, og alt ville sikkert have udviklet sig vidunderligt, hvis ikke Beethoven allerede den anden aften havde beskyldt teaterchefen for at holde hans honorar, der var baseret på en procentdel af indtægterne, tilbage. Chefen forklarede, at mens logerne var fyldte, havde det været ret tomt på de billige pladser. "Jeg komponerer ikke for masser," råbte Beethoven. "Jeg komponerer for musikere." "Så lad være at klage over honoraret," lød bed chefen igen. Hvilket fik den beethovenske galde til at flyde over. "Giv mig øjeblikkeligt mit partitur tilbage," tordnede han. Og da teaterchefen forøjede ham, spankulerede Beethoven bort og forbød enhver yderligere opførelse, og således kom Leonore tilbage på hylden, hvor den lå i 8 lange år. Beethoven havde indtil videre droppet opera og besluttet i stedet at skrive noget ledsagemusik. Normalt gjorde han det ikke, fordi han ikke kunne begribe, at hans musik skulle ledsage noget som helst. På den anden side ville Beethoven, når han var løbet tør på kontanter, skrive al den ledsagemusik, man ville betale ham for. En dag i 1811, da Ludwig var helt blank, kom en ungarsk skuespilforfatter på besøg. Hans navn var August Friedrich Ferdinand von Kotzebue, hvilket i sig selv var et dårligt varsel. Kotzebue havde skrevet et skuespil betitlet Athens Ruiner for at fejre åbningen af et nyt teater i Pest. Og han bad Beethoven om at skrive musik til det. Beethoven bladede i Kotzebues stykke. Det var det næstværste, han nogensinde havde læst. Det værste var Kotzebues andet skuespil. Kong Stefan, Ungarns første store velgører. Det var meningen, at Beethoven også skulle komponere musik til det. Men for at komme tilbage til Athens ruiner, så skal man have god fantasi for at forestille, hvor forrygt handlingen er. Den handler om Minerva og Merkur, som efter en hård nat på Olympen lægger sig og napper en 2.000 års lur. De vågner og strækker sig og tager sig ned for at se, hvordan det stod til med Athen efter alle disse år. De skulle hellere være blevet i sengen et par tusind år til. Athen er et stort virvar, så de smutter videre til Rom for at se, hvordan det står til der. Rom er endnu mere forvirrende end Athen. De vandrer om i den store hvide verden, og de opdager, at i den store hvide verden er det eneste virkelig hæderlige sted, staden Pest, under den høje og herlige kejser Frans, storladende styre. Længe leve den høje og herlige kejser Frans, hurra, hurra, hurra. Beethoven skrev og leverede musikken. Indbefattet den berømte tyrkiske marsch, så gik han hjem og følte sig elendig til mode ved at være sunket så dybt. Da han nåede frem, fandt han tjekken og følte sig straks bedre. Kejser Frans betalte jo hele gildet, så Kotzebue tænkte, det var det mindste, han kunne gøre. Og herinde, fjerde afsnit, skal vi høre et rigtigt uddrag af Fidelio fra Royal Opera House, Covent Garden, London, dirigent Bernard Haitink, og her bliver Florestan sunget af Stig Andersen. Det vi hører er finalen af andet akt.
Strenger sei mir fern.
der Bruder seiner Brüder und kam der Helfen hilft der Geld wohlan so helfet hilft in Armen
was seh ich
ha bewegt es dich
von fort
nun rede aller Barmen vereine diesem Paare sich Don Florestan,
der Tod geglaubt, die Liebe, die für wahr ein Streit,
fallen ohne Zoll erlitt.
Mein Freund, der Tod geglaubt.
Gefesselt, gefesselt, leuchtet ihr vor mir,
ja, Florestan, Florestan,
ihr seht ihn hier.
Und Leonore, Leonore, gefahren sie dafür ich vor, sie kann ihr Ehe.
Zwei Worte sagen,
kein Wort, sie kam fort an mein Tor und trat als Knecht in meine Dienste und hat so brave treue Dienste, dass ich zum Eidam sie erkor.
Wohin, was findet mein Ohr?
Der Brunnensch wollt in diese Stunde von Sinan Flores an den Ohr
und sie
Sie Bunde, nur euer Kunden, euer Kunden, rief ihn fort, nur euer Kunden, nur euer Kunden, nur euer Kunden, rief ihn fort.
Beschlagen sei der Böse nicht.
hielt mein Leben, deine Treue hielt mein Leben.
Worin lebst du?
Tugend schwächt den
Bösen,
den Bösen
ich weiß.
Lige da Beethoven var kommet i tanke om, at han hellere måtte glemme skuespil og holde sig til symfonier, ankom Johann Nepomuk Maelzel. Maelzel var en endnu større original end Kotzebue. Han skrev ikke ting, han opfandt dem. Han opfandt den automatiske skakspiller, som altid tabte. Napoleon spillede et parti skak med maskinen og slog den helt ud af stilen. Den fungerede efter et nyt princip. Indeni sad skjult en herre, der fortalte apparatet den næste træk. Han opfandt hørerøret, som hørte meget dårligt. Han opfandt også metronomen, som fungerede perfekt, men det var et hændeligt uheld. Så kom dagen, da Maelzel havde opfundet sin karrieres største monstrum. Han kaldte det en panharmonika. Det var en slags gigantisk spilledåse drevet af trykluft. Panharmonikaen kunne lave en perfekt gengivelse af alle instrumenters lyde, forklarede Maelzel. Og det eneste, han manglede for at gøre sig selv og Beethoven rige, var en ny symfoni, som maskinen måske kunne spille ved en velgørenhedskoncert. Principielt brød Beethoven sig ikke om velgørenhedskoncerter, men Maelzel forklarede, at denne skulle være velgørende for dem selv, og så gik han med på den. Bravende musik. Beethoven var alt for smart til at spille tiden på at finde et tema for en maskinsymfoni, så han tog en genvej. Tilfældigvis havde englænderne et par måneder forinden tidligere besejret franskmændene i Spanien, og det besluttede han var lige det, han ville beskrive i toner. Han tog en engelsk folkesang, der skulle forestille den engelske hær, og en fransk folkesang, der skulle forestille den franske hær. Når han gav begge sangene samtidig, forestillede det bataljen. Til sidst spillede han God Save the King, kraftigere end alt andet. Det betød, at kampen var over, og at englænderne havde sejret igen. Da symfonien var færdig, var panharmonikaen til reparation, så Beethoven blev tvunget til at udsætte partituren for et levende orkester. Heldigvis indskød han et par kanonskud og geværsalver for at gøre slagscenen mere realistisk. Og publikum blev hensat i vild ophidselse. De klappede og piftede og forlangte da capo. I virkeligheden gjorde slagsymfonien mere for Beethovens berømmelse og popularitet end noget andet opus. For var det ikke hans bedste komposition, var det bestemt hans største spektakel. Mozart fik trods alt ret. Slagsymfoniens enorme succes fik et glimrende bivirkning. Den gjorde Beethoven til så stort navn, at impresario fra Wien besluttede at genopleve mesterens opera Leonore. Er der engang rasede og massede Beethoven med utallige ændringer. Senere blev skiftet ud, nye arier skrevet, handlingen revideret. Så i sidste øjeblik, da alt var reddet, kunne Beethoven pludselig ikke udholde, at en ny version af operaen skulle indledes med den gamle overture. Hurtigt gik han i arbejde, men han var så udmattet, at han dårligt kunne nå det. Om morgenen på premieredagen gik impresarioen ind til ham, og der sad Beethoven i dyb søvn med sin pult med nålepapir strøget over hele gulvet og resterne af aftensmaden. Tebakker i vinsovs. Resultatet blev, at impresarioen måtte ty til en af de gamle Beethoven-overtyrer, der var blevet til overs fra en koncert nogle år tidligere. Og han var så misfornøjet med det, han greb en stor farveblyant og rettede titlen på operaen tilbage til Fidelio. Nu var Beethoven træt af strid, og da han et par dage senere var blevet færdig med overtyren, kaldte også han den Fidelio. Til alles overraskelse blev anmelderen hjemme, og både opera og overtyre blev en vældig succes. Happy ending. Beethoven var så lettet, at han omgående lagde planer til endnu en opera. Han bad sågar Kotzebue om at skrive en libretto om hunderen Attila. Men Kotzebue havde travlt. Han blev skudt af en tysk student i 1819. Politiet sagde, at studenten var yderliggående, men i betragtning af kvaliteten af Kotzebues produkter, havde fyren sikkert litteratur som hovedfag. Beethoven brød sig ikke om nogen af de andre historier, han læste, og han tænkte især tilbage på de 16 nodeark på gulvet, de fire overture og anmelderen på første række og tvebakkerne. Så besluttede han sig til ikke at give mere, og det gjorde han så. Til slut spiller vi Måneskinssonaten til minde om Beethovens mange erotiske eventyr. Det er måske ovenikøbet dem, som har været årsag til de mange sonater. Og det er Valentina Lisica, der spiller. God fornøjelse. Farvel og på genhør, siger Franka og Sten.